αγάπη και από συμπαράσταση προς τους γονείς κινούμεθα, να κάνουμε μια σειρά ομιλιών που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν σε ορισμένα πράγματα ή που δεν τα έχουν πιάσει ή που δεν τα γνωρίζουν καθόλου. Διότι χωρίς καμιά αμφιβολία τα νιάτα στην εποχή μας διέρχονται σοβαρή κρίση. Όχι διότι 7 καθεαυτά, για να είμαι θα ειλικρινής. Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει στους μεγάλους, στους γονείς και στους διδασκάλους ακόμη, στους ιερείς, γενικά στους πνευματικούς οδηγούς των παιδιών. Χάσαμε τους πνευματικούς προσανατολισμούς μας, είναι αλήθεια, εμείς οι ίδιοι οι μεγάλοι, και όσοι το επόμενο χάσαμε και την αληθινή κατά Θεόν αγωγή των παιδιών μας. Ιδιαίτερος ο ρόλος των γονέων και της οικογενειακής εστίας, αγαπητοί μου, είναι φοβερά καταλυτικός για την παιδική νεανική ψυχή, όταν δεν είναι ρόλος αγωγής αλλά αντιδιαγωγής. Τον αντίον, η σωστή παιδαγωγική εργασία των γονέων πάνω στην ψυχή των παιδιών από αυτή τη βρεφική ηλικία απλώνει, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, βαθιές ρίζες στην εν Χριστώ ζωή, τη μόνη ανθρώπινη και αληθινή ζωή που καμιά φύλλα της νεανικής ή και της όριμης ακόμη ηλικίας δεν μπορεί να ξεριζώσει. Μέσα λοιπόν στη ξηρασία και την σύγχυση των διαφόρων παιδαγωγικών συστηγμάτων της σήμερον προβάλλει, θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, η αιωνία και μοναδική παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Ένας πόρος αυτής της αθανάτου παιδαγωγικής ας χαρακτηριστεί και αυτή η προσπάθεια των ομιλιών αυτών, και ας δοθεί η ευχή ώστε ο σπόρος αυτός να καρποφορήσει καρπών εκατονταπλασίωνα σε κάθε χριστιανική οικογένεια. Ένας ερημίτης κάποτε, που διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και τη γνώση της ανθρωπίνης ψυχής, έδωσε εντολή στον υποτακτικό του λέγοντάς του: «Ξερίζωσε αυτό το δέντρο από τη γη». Και του έδειξε ένα νεαρό φοινικό δέντρο που είχε, αλλά όμως αυτό είχε απλώς οι ρίζες βαθιές μέσα στη γη, παρότι ήταν νεανικό ακόμη. Κάνοντας υπακοή στο γέροντα, ο υποτακτικός ανέλαβε το έργο, αλλά παρόλες τις προσπάθειες και τη ρώμη του ακόμη, δεν κατόρθωσε ούτε καν να το κουνήσει. «Πάτερ», είπε στον αβά του, «αυτό που μου είπες να κάνω είναι τελείως αδύνατο. Ούτε καν να το κουνήσω δύναμε». Τότε ο γέροντας του έδειξε ένα άλλο νεαρότετο δενδρίλιο, το οποίο ο υποτακτικός ξερίζωσε αμέσως και χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει ο μαθητής με το δέντρο που είχε ριζώσει γερά. Χωρίς κόπο όμως τα κατάφερε με το δεντρίλιο το άλλο. Εάν συσχετίσουμε τη διήγηση αυτή με την αγωγή των παιδιών, βλέπουμε ότι οι γονείς είναι ανίσχυροι μπροστά στα μεγάλα παιδιά, εάν δεν έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για την αγωγή τους από την τρυφερή ακόμη ηλικία. Λέγει μια παροιμία που ασφαλώς την ξέρετε κι εσείς: «Όπου μικρομάθει δεν γεροντάφινει». Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ διδάσκει: «Τέκνασι εστί, πέδευσον αυτά και κάμψον εκ νεότητος των δράχυλων αυτών», στο Ζήτα 23. Πολλοί γονείς μπορούν να επενεθούν για το ότι έδωσαν σωστή αγωγή στα παιδιά τους. Μερικοί γονείς μάλιστα κατεξοχήν, ευσεβείς και καλοί, έχουν παιδιά με χαρακτήρα εντελώς ανέλπιστο και ανεπιθύμητο για αυτούς. μια από τις βασικές αιτίες του φαινομένου αυτού, πρέπει μάλλον να αναζητηθεί στους ειδικούς τους γονείς. Συνήθως πολλοί γονείς είναι αδιάφοροι για την ηθικοσχεθική αγωγή των παιδιών τους ή τόσο τυφλώνονται από την υπερβολική και παράλογη αγάπη τους προς αυτά, ώστε δεν θέλουν να βλέπουν σε αυτά τίποτε το κακό και κοφεύουν στις παρατηρήσεις εκ μέρους των καλοπροαιρέτων ανθρώπων. Αρνούνται να ακούσουν την αλήθεια και τις σωστές συμβουλές τους, και όταν πλέον τα παιδιά με τα παιδικά τους ελαττώματα γίνουν ανυπόφορα για τους ιδίους τους γονείς, τότε μόνο αρχίζουν να σκέπτονται για τη διόρθωση του γιου ή της κόρης. Τότε καταφεύγουν στην αγωγή και ζητούν βοήθεια. Είναι όμως μάλλον πολύ αργά. Γι' αυτό θα εθεωρείται επιβλημένο να πούμε για την αγωγή των παιδιών ότι πρέπει να αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. Σε όλους μας άλλωστε είναι γνωστό πόσο γρήγορα αναπτύσσεται μέσα στη γη ο σπόρος. Οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη αρχίζουν αμέσως να ασκούν την επίδρασή τους. Η θερμότητα και η υγρασία ξυπνούν το τρυφερό βλαστάρι μέσα στη γη και αρχίζει αυτό σιγά σιγά να εμφανίζεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το ίδιο κάπως συμβαίνει και με το παιδάκι, που σαν το σπόρο έρχεται στον κόσμο και αυξάνει διαρκώς. Είναι γνωστό ότι ποτέ μα ποτέ η ανθρωπίνη φύση δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα από όλες τις πλευρές όσο κατά την παιδική ηλικία. Συγχρόμως όμως ποτέ δεν έχει τόσο ανάγκη φροντίδος και περιποιήσεως όσο κατά τα πρώτα αυτά παιδικά χρόνια. Ήδη η σωματική ανάπτυξη προχωρεί γρήγορα και σταθερά και ακόμη γρηγορότερα προχωρεί η πνευματική και μάλιστα στα χρόνια μας, στις ημέρες μας. Το παιδί αρχίζει να ομιλεί, σχηματίζει τις πρώτες συγκεκριμένες έννοιες, μαθαίνει σιγά σιγά να συλλογίζεται, να σκέπτεται, να εκφράζεται. Η θέλησή του δυναμώνει και αρχίζει σιγά σιγά να αυτενεργεί. Ο νους του πλουτίζεται με τις έννοιες των αντικειμένων του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως με αυτές συλλαμβάνει την έννοια του Θεού. Αρχίζει να προβληματίζεται για τον προορισμό του και μαθαίνει να ξεχωρίζει κάπως το καλό από το κακό. Μέσα του ξυπνάει η συνείδηση, αρχίζει να ενεργεί η αγάπη ή η αντιπάθεια, εμφανίζεται το αίσθημα της τιμής ή της εντροπής. Για να εξελιχθούν όπως πρέπει στο βρέφος όλες αυτές οι δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο μέχρι την ομοίωση προς το Θεό, οι γονείς οφείλουν να παρακολουθούν προσεκτικά την ηθική εξέλιξη του παιδιού τους. Και επειδή η αγωγή έχει διπλή υφή, θα μπορούσαμε να πούμε, να ξεριζώνει δηλαδή το κακό και να φυτεύει το καλό, οι γονείς οφείλουν να αρχίσουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Πόσοι και πόσοι δυστυχώς γονείς σφάλουν στο σημείο αυτό, σαν να μην γνωρίζουν ότι το παιδί μπορούμε και πρέπει να το διαπαιδαγωγούμε από τη βρεφική ηλικία. Μερικοί γονείς, ιδιαιτέρως οι νεότεροι, για μεγάλο χρονικό διάστημα βλέπουν το παιδί σαν παιχνίδι, σαν κούκλα. Το ταΐζουν, το βάζουν να κοιμηθεί, το χαϊδεύουν, παίζουν, χαριετίζονται μαζί του, το φυλάγουν με κάθε τρόπο από τα κρυολογήματα κλπ. Κατά τα άλλα όμως το αφήνουν να τρέχει, να παίζει και γενικά να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί μόνο να μην τους ανησυχεί με τις φωνές του ή το κλάμα του. Και για πολύ καιρό δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς ότι ο λατρευτός τους, όπως θα λέγαμε άγγελος, είναι στην πραγματικότητα ένα πεισματάρικο, ένα γκρινιάρικο, ένα αχαλήνοτο, ένα ανυπάκο, ένα άπλιστο, ένα λέμαργο κακό παιδί. Μέχρι που κάποτε τους ανοίγονται τα μάτια. Τότε αποφασίζουν να ενδιαφερθούν για την αγωγή του παραχαϊδεμένου του γιου, αλλά αγαπητοί γονείς, τώρα είναι πολύ αργά πλέον. Το δεντράκι μεγάλωσε πια. Άλλοι πάλι γονείς δεν σφάλουν λιγότερο, ενστερνιζόμενοι τις ψευδείς εκείνες αντιλήψεις περί αγωγής, οι οποίες επικρατούν σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα και δυστυχώς σήμερα. Οι λανθασμένες αυτές αντιλήψεις που ερίζωσαν στο νου των γονέων πολύ δύσκολα μπορούν δυστυχώς να εξαλειφθούν και μάλιστα σήμερα, διότι χρησιμεύουν αφενός μεν προς δικαιολόγηση και συγχώρηση των ελαττωμάτων και των κακών συνήθειών των παιδιών, αφετέρου δε προς κάλυψη της αδιαφορίας και της αμελίας τους για την ανατροφή των παιδιών. Μα είναι παιδιά, λέγουν οι ευαίσθητοι γονείς, μπορούμε να δίδουμε τόσο βαρύτες τα ελαττωματά τους? Με τέτοιους δυστυχώς και παρόμοιους ισχυρισμούς συγχωρούνται συνήθως όλες οι παιδικές αταξίες, μα όλες. Είναι πράγματι παιδιά, αλλά τι παιδιά? Τι θα βγει από τα παιδιά αυτά? Και ακόμη, έχει άραγε το παιδί ή ο νέος το δικαίωμα να κάνει το κακό? Είναι λογικό άραγε να διαφορεί κανείς για ένα παράπτωμα επειδή το έπραξε ένα μικρό παιδί? Όταν μέσα στο σπίτι, Φερρυππίν, ανάψει πυρκαγιά, όποιος την δει δεν λέγει «Α, φάνηκε μια μικρή φλογίτσα», αλλά με όλες τις δυνάμεις του καλεί σε βοήθεια. Μπορούμε άραγε να βλέπουμε τα παιδιά μας με τόση ηρεμία όταν μέσα τους αρχίζει να φουντώνει η φωτιά των παθών που τα απειλεί με πρόσερη και αιώνια καταστροφή? Με τα χρόνια θα έλθει γνώση, λέει ο άλλος. Το παιδί θα αρχίσει να σκέπτεται και μόνο του, θα καταλάβει ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Πόσο ολέθρια όμως είναι αυτή η πλάνη? Το λογικό είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί κανείς να το στρέψει προς το καλό ή προς το κακό. Εκτός αυτού, οι γνώσεις του καλού αυτή καθεαυτήν δεν ωφελεί σε τίποτα. Πρέπει ακόμη να θέλεις το καλό και να έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Προς μια τέτοια συνήθεια από τα πρώτα παιδικά χρόνια πρέπει να καθοδηγείται ο άνθρωπος δια της αγωγής, ώστε γνωρίζοντας αργότερα το καλό δια της λογικής να πράττει με την δύναμη της θελήσεως. Αν δεν αρχίσει η κατάλληλη αγωγή, αγαπητοί, από την παιδική ηλικία, η λογική είναι πολύ επικίνδυνο δώρο. Παρατηρούν ότι πολλοί άνθρωποι με μεγάλο μυαλό είναι στη φυλακή ή στα κρατητήρια. Γιατί βρίσκονται εκεί? Ακριβώς επειδή η γνώση ήλθε μετά τα χρόνια. Μην νομίζετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός καθεαυτόν είναι καλός και τίμιος. Και μεγάλο μυαλό να έχει, εάν δεν δεχθεί καλή αγωγή στην κατάλληλη ηλικία, μικρό θα είναι το καλό. Γιατί ο άνθρωπος, όπως μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού, εκ φύσεως ρέπει προς το κακό. Δικαιολογώντας λοιπόν τα παραπτώματα των παιδιών και των νέων, αλλά και τη δική τους αδιαφορία για την αγωγή που τους έδωσαν, πολλοί ξέγνια στις γονείς διαμαρτύρονται τώρα και λέγουν «Μα δεν μπορούμε να απαιτούμε και να περιμένουμε αρετές στην παιδική ηλικία». Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν μπορούμε? Μήπως δεν υπήρξε παιδί και νέος εκείνος που μας έδωσε το παράδειγμα προς μίμηση? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το Ευαγγέλιο δε αναφέρει ότι το παιδίον ύφξανε και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παραθεού και ανθρώπης. Δεν τα γράφει αυτά ο Λουκάς στο Β 40-52? Μήπως άλλωστε είναι λίγες οι διηγήσεις για τη ζωή των Αγίων που από τα παιδικά τους χρόνια καλλιεργούσαν τις αρετές της ευσεβίας, της υπακοής, της αθωότητος? Και αν ο Σωτήρ λέγει για τα παιδιά, άφετε τα παιδιά αληθήν πρόσμε ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών, και ακόμη ουέ ως αν σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων προς αμαρτίαν, βγαίνει άραγε από αυτό το συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο τα παιδιά να επιτύχουν την αρετή? Κάθε άλλο. Ο Ιησούς τα λέει αυτά, γιατί η αρετή στην παιδική ηλικία είναι η πιο ανιδιοτελής, η πιο καθαρή, και θέλει να ευρύσεται αυτή σε κάθε παιδική ηλικία. Γι' αυτό λέγομεν στους γονείς, αλίμονον στους γονείς που αδιαφορούν και δεν καλλιεργούν στις ψυχές των παιδιών τους καλές συνήθειες, ροπή και κλίση προς το καλό από τη βρυφική ηλικία. Θα δώσουν λόγο δυστυχώς γι' αυτό στο Θεό. Δεν υπάρχει έλεος για τους γονείς αν δεν επαγρυπνούν για την αγωγή των παιδιών τους. Είναι δυνατή η αγωγή από τη βρυφική ηλικία, γι' αυτό και επιβάλλεται. Σεις λοιπόν οι γονείς, μην αφήνετε απαρατήρητη οποιαδήποτε εμφάνιση του κακού, ούτε στο πιο μικρό παιδάκι, αφού και αυτό έχει ασυνείδητα στην αρχή, συνειδητά κατόπιν, τα σφάλματα και τα ελαττωματά του. Θλιβερό κατάλοιπο του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι λόγω χάρη να το βρέφος γνωρίσει, και γρήγορα άλλωστε αντιλαμβάνεται ότι με τις φωνές και τα κλάματά του μπορεί να επιτύχει αυτό που θέλει, φωνάζει μέχρι ότου ικανοποιήσει την επιθυμία του. Και όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται αυτό, τόσο πιο πεισματάρικο και ιδιότροπο γίνεται. Το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες ανθρώπινες αδυναμίες που με το πέρασμα των χρόνων αποκαλύπτονται σε όλη τους την έκταση. Οι καταβολές τους υπήρχαν ήδη από τα πρώτα παιδικά χρόνια. Διηγούνται παραδείγματος χάρη για το Δομητιανό, έναν από τους σκληρούς διώκτας των χριστιανών, ότι όταν ήταν παιδί του άρεσε να βασανίζει και να σκοτώνει μύγες και άλλα ζώα. Επομένως ο Ιβαναυσώτης υπήρχε μέσα του παιδιόθε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίζουμε την αγωγή από τη βρεφική ηλικία. Παρακολουθείτε διαρκώς τις ροπές του παιδιού σας και ό,τι άπρεπο αντιληφθείτε, ξεριζώστε το δια της καλής αγωγής. Ο κυπουρός, όπως ξέρουμε, στη κατάλληλη εποχή κλαδεύει το δέντρο από τις άγριες παραφιάδες. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι γονείς στα παιδιά τους. Την καρδιά των παιδιών μπορούμε να την παρομοιάσουμε με έναν κήπο και τους γονείς με κυπουρούς του Θεού, οι οποίοι οφείλουν από τη βρεφική ηλικία να καθαρίζουν τον κήπο, την καρδιά δηλαδή των παιδιών τους, από τα αγριόχορτα και τα ζυζάνια της αμαρτίας και τις αμαρτωλές συνήθειες. Αν όμως αυτοί αργοπορήσουν και το κακό ριζώσει καλά στις καρδιές, αν η παιδική καρδιά χορταριάσει, όπως θα λέγαμε, από ελαττώματα, τότε δεν θα μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα με τα ζυζάνια αυτά. «Εσύ παραπονείσαι», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «για τον αχαλήνο τον Υιό σου? Εύκολα μπορούσες να τον διορθώσεις όταν ήταν ακόμη παιδί, να τον συνηθίσεις στην τάξη, να του μάθεις να είναι συνεπής στα καθηκοντά του, να θεραπεύσεις αυτή την ασθένεια της ψυχής του. Όταν το έδαφος της ψυχής του ήταν το ακόμη κατάλληλο για καλλιέργεια, τότε έπρεπε να ξεριζώσεις τα αγκάθια πριν προλάβουν να ριζώσουν γερά. Η αμέλειά σου συνετέλεσε», συνεχίζει ο Άγιος, «ώστε να είναι τώρα δυσκολοκίνητα τα πάθη των παιδιών σου». Η αγωγή όμως, όπως ξέρετε αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο να ξεριζώνουμε το κακό από το παιδί, αλλά και να το συνηθίζουμε από μικρό, μα πολύ μικρό, στο καλό. Ποιες αρετές πρέπει ιδιαιτέρως να καλλιεργούμε στην ψυχή των παιδιών, ίσως ερωτήσουν ορισμένοι. Το θέμα αυτό, να μου επιτρέψετε, να μας απασχολήσει σε μια άλλη ομιλία. Πάντως, η Αγία Γραφή μας φανερώνει το βασικό λόγο εξαιτίας του οποίου πρέπει από τη βρεφική ηλικία να συνηθίζουμε τα παιδιά στο καλό. Ο σοφός Σιράχ, επί παραδείγματι, γράφει: «Εάν ο νέος διάλαξε το δρόμο του, δεν θα παρεκκλίνει από αυτόν ούτε όταν γεράσει». Δηλαδή, αν ο άνθρωπος από νέος ακόμη πήρε τον καλό, όπως λέγαμε, δρόμο, έβαλε βάσεις καλές, σωστές, αν από την νεανική του ηλικία αγάπησε το καλό και όταν ακόμη γεράσει δεν θα αλλάξει. Αυτό θέλει να πει και η λαϊκή παροιμία: όποιος στην κούνια, τέτοιος και στον τάφο. Έως εδώ, όπως ακούσατε, εξηγήσαμε περίπου ότι η ηθικοθρησκευτική αγωγή των παιδιών πρέπει να αρχίζει από τη βρεφική ηλικία ακόμη, επειδή τα πρώτα 5-6 χρόνια είναι τα πιο σπουδαία και αποφασιστικά για την όλη περαιτέρω ζωή του ανθρώπου. Είπαμε ακόμη σε τι γενικώς πρέπει να συνίσταται η αγωγή και συγκεκριμένα ότι οι γονείς οφείλουν να ξεριζώνουν από την ψυχή των παιδιών κάθε τι κακό και να τα καθοδηγούν πάντοτε προς κάθε το καλό. Στη συνέχεια, να δούμε αναλυτικότερα ποια ελαττώματα κυρίως πρέπει να ξεριζώνονται από την ψυχή των παιδιών μας και ποιες άλλες αρχές πρέπει να τους εμπνέουμε. Σύμφωνα βέβαια με τους λόγους του σοφού Σολομώντος στις παροιμίες Α7, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Διότι με βάση αυτό, η πρώτη αρετή την οποία πρέπει οι γονείς να καλλιεργούν στις ψυχές των παιδιών τους, όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι νομίζομαι ο φόβος του Θεού. Δηλαδή η πίστης, η ευσέβεια και η ευλάβεια προς Αυτόν. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, γιατί άραγε πρέπει εμείς οι γονείς και κυρίως οι μητέρες να διδάσκουμε στα παιδιά την πίστη και την ευσέβεια από τη βρεχική ηλικία? Η απάντηση είναι πρόχειρος και εύκολος. Διότι αν το παιδί από μικρό διδαχτεί την ευσέβεια και εγκολποθεί την Εκκλησία, τότε μόνο μπορούμε να πιστεύουμε ότι και στην όριμη ηλικία του, όταν οι πειρασμοί θα το κυκλώσουν από όλες τις πλευρές και τα άγρια πάθη θα το πολιορκούν, αυτό θα μείνει ένας ευσεβής χριστιανός και θα κρατήσει τις χριστιανικές του και τις ανθρωπιστικές του παραδόσεις. Και έθιμα που διδάχθηκε από τη μητέρα του δεν θα μπορέσει κανείς να του τα ξεριζώσει ποτέ. Οι απλές θρησκευτικές νουσιασίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα ενσταλάξει στο παιδί μαζί με το γάλα της, μένουν, θα πρέπει να ξέρουμε, συνήθως σε όλη τη ζωή. Ίσως βέβαια κάποιο σύννεφο μαύρο καλύψει και δείξει ότι εχάθησαν, όμως να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποιος κύκλος και κάποτε όλα αυτά τα καλά τα οποία εφυτεύτησαν από τη μητέρα στο παιδί θα ξαναεπανέλθουν και θα καρποφορήσουν. Ώστε αν κάποτε ένα τέτοιο παιδί νικημένο από τα αμαρτωλά πάθη ή παρασυρώμενο από το κακό παράδειγμα πάρει ένα δρόμο όχι καλό, τις περισσότερες φορές μετανοεί ευκολότερα και επιστρέφει γρηγορότερα στο δρόμο τον καλό από εκείνο που δεν γνώρισε χριστιανή φροντίδα και ενδιαφέρον στα παιδικά του χρόνια. Το παιδί που έτυχε θρησκευτικής αγωγής, αγαπητοί μου, και αν ακόμη ξέφυγε από το δρόμο τον καλό, αισθάνεται κάποτε να ξυπνά μέσα του η ανάμνηση των αθώων και ευτυχισμένων παιδικών του χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χείλη της μητέρας του, που ίσως αναπάβεται προπολού στον τάφο, και τις νουθεσίες που άκουγε από τα χείλη της όταν καθόταν στα γονατά της. Παρόλο που ζώντας η ζωή ή το αμαρτωλός, ξέχασε πια την προσευχή κάποιο βράδυ, πηγαίνοντας για ύπνο, θυμάται αφελά του ότι η μητέρα του τον δίσασε να κάνει το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθεί. Τον σταύρωνε και έκανε και εκείνη το σταυρό της. Σταύρωνε το μαξιλάρι του. Έρχονται όλα αυτά στο νου του. Είναι δύσκολο να τα απαλείψει ο Σατανάς από εκεί που το έχει χαράξει η πιστή μητέρα στην ψυχούλα του. Η γλυκιά επίσης ανάμνησης των αθώων παιδικών χρόνων εξύπνησε, πρέπει να ξέρουμε, πολλούς από το λίθαργο της αμαρτίας και τους έφερε πάλι κοντά στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλη ευλογία είναι για τα παιδιά να έχουν ευσεβείς μητέρες. Αυτές εξαπαλώνων ήχων, όπως τα λέγαμε, στην πιο τρυφερή ηλικία θα τους διδάξουν την πίστη στο Θεό και την ευσέβεια, το σεβασμό προς τον πλησίον. Από τη μητέρα, όχι από την ταντά, την παιδαγωγό ή τη γυμνάστρια, από τη μητέρα πρέπει το παιδί να γνωρίσει το Θεό. Στο προσευχητάρι του σπιτιού και όχι στην αυλή του σχολείου πρέπει το παιδί να αναπέμψει την πρώτη πρωινή προσευχή, γιατί η μητέρα είναι εκείνη που θα το μάθει να προσεύχεται. Έτσι γινόταν πάντα σε όλες τις πραγματικά ευσεβείς και θεοφοβούμενες οικογένειες. Μόλις τα παιδιά αρχίσουν να καταλαβαίνουν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι γονείς τους μαθαίνουν την αποστολική ομολογία της πίστεως, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, πώς να προσεύχονται και να ψάλουν, καθώς επίσης και την τάξη που επικρατεί κατά τις αιρές ακολουθίες. Ο ίδιος ιεράρχης δίνει την εξής συμβουλή στις μητέρες: να μαθαίνετε, μητέρες, τα παιδάκια σας να κάνουν το σταυρό τους, όσο όμως δεν μπορούν μόνα τους να σχηματίζουν το σημείο του σταυρού, να τα σταυρώνετε εσείς με το δικό σας χέρι. Εδώ θα μείνουμε και Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε. Ας φροντίσουμε κάτι όμως έως τότε να εφαρμόσουμε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να πούμε δύο λόγια ακόμη στους καλούς γονείς οι οποίοι έχουν αναλάβει μια μεγάλη υποχρέωση έναντι του Θεού και της κοινωνίας, του ουρανού και της γης θα λέγαμε, σχετικά με τα θέματα που έχουν και αντιμετωπίζουν με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και τόσα άλλα πράγματα τα οποία από πολλούς δυστυχώς διαφεύγουν. Είχαμε κλείσει στην περασμένη μας ομιλία με μια συμβουλή του Θείου Χρυσοστόμου που έλεγε στις γυναίκες εκεί να προσέχουν σαν μητέρες τα παιδάκια τους, να τα μάθουν να κάνουν το σταυρό τους. Στη συνέχεια ο ίδιος αυτός πατήρ λέγει, μάλλον γράφει σε μια χείρα ονόματι λιτό, τα εξής για τη χριστιανή μητέρα, λέγει, πρέπει να είναι πολύ ευχάριστο να διδάσκει το παιδάκι της να προσφέρει το γλυκύτατο όνομα του Ιησού,
όταν ακόμη η φωνούλα του είναι πολύ αδύνατη και η γλώσσα του μόλις ψελίζει. Γονείς, δυστυχώς, ιδιαιτέρως οι μητέρες που έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αγωγή των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, δεν προσέχουν, παρότι έπρεπε να προσέχουν. Έπρεπε να προσέχουν ότι από τη βραχυφική ηλικία θα πρέπει να καλλιεργήσουν στις ψυχές τους το θρησκευτικό αίσθημα που θα αποδώσει αργότερα τους καρπούς της πίστεως και της ευσεβίας. Τώρα βεβαίως ίσως θέλετε να μάθετε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε, ίσως ερωτήσετε, στα παιδιά μας το θρησκευτικό συναίσθημα. Αυτό θα κατορθωθεί αν οι γονείς και κυρίως οι μητέρες γνωρίσουν στα παιδιά τους από τη βρεφική ακόμη ηλικία τις βασικές αλήθειες της Αγίας Πιστεώς μας. Μην τρομάζετε, είναι πολύ απλό και κάθε μητέρα μπορεί να το κάνει. Με απλά εγκάρδια λόγια ας μιλά και θα δει όσο συχνότερα μπορεί στα παιδάκια της για τον έσπλαχνο και καλό ουράνιο πατέρα. Μην το αποφεύγει, ο οποίος τόσο πολύ αγαπά τα παιδιά και στέλνει σε αυτά κάθε αγαθό. Λίγο αργότερα, κατά διαστήματα, ας διηγείται σε αυτά τη ζωή των πρώτων ανθρώπων στον Παράδεισο. Πόσο ωραία περνούσαν εκεί, όσο υπήκουαν στο Θεό και ότι στον ουρανό θα είναι κάποτε ασυγκρίτως καλύτερα για όσα υπακούν στο Θεό και στους γονείς των. Μην το αμελούν αυτό. Ας τους διηγηθεί η μητέρα επίσης ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και εξαιτίας αμαρτίας των και ήδη δυστύχησαν και όλους τους ανθρώπους έκαναν δυστυχείς. Γι' αυτό χρειάστηκε να έλθει στη γη ο Σωτήρας για να μπορούν πάλι οι άνθρωποι να εισέλθουν στον ουράνιο Παράδεισο, τον οποίο ο Θεός έχει κλείσει εξαιτίας της αμαρτίας των προπατώρων. Αυτά πρέπει να τα μάθουν τα παιδάκια. Ας νομίζουμε εμείς ότι δεν τα καταλαβαίνουν. Είναι αρκετά όμως να τους μαλακώνουν και να τους προλιάνουν την ψυχή τους. Θα διηγηθεί επίσης ακόμη η μητέρα στα παιδιά της για τη γέννηση του Ιησού Χριστού, για τους ευσεβείς ποιμένες, για τους τρεις μάγους, για τον κακό βασιλέα Ερώδη που εφώνευσε τα αθώα νήπια, για την ανάβαση του Κυρίου μας δωδεκαετού στο ναό, για την κοπιαστική ζωή του στη Ναζαρέτ. Μην τα αποφεύγει, ας τα λέει αυτά, καθώς και για τα πάθη του και το σταυρικό του θάνατο, εξηγώντας όσο μπορεί ότι τα υπέφερε όλα αυτά ο Θεός επειδή οι άνθρωποι ήσαν τόσο κακοί. Το παιδάκι θα καταλάβει αμέσως ότι δεν πρέπει να είναι κακό. Ας συνεχίσει η μητέρα και ας του μιλήσει για την Ανάσταση, για την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, και θα δει ότι το παιδί θα ζητά από τη μητέρα του να του διηγηθεί κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Εκείνη τότε θα μπορέσει να μιλήσει το παιδί για τη μητέρα του Κυρίου, για την Παναγία μας, και μάλιστα αν είναι κοριτσάκι, για την εισοδό της στο ναό και τη φυλαξή της εκεί σε ηλικία 3 ετών, για τη ζωή της εκεί, και ακόμη θα του πει ότι η μητέρα του Θεού αγαπά τους ανθρώπους και πραγματοποιεί τα αιτήματα όσων προσεύχονται σε αυτήν. Θα του μιλήσει ακόμη η μητέρα για τους Αγίους Αγγέλους, ιδιαίτερος μάλιστα για το φύλακα άγγελο που τόσο αγαπά τα καλά παιδιά. Η συνετή αγαπητή μου χριστιανή μητέρα θα εκμεταλλευτεί τις διάφορες εορτές ακόμη και εορταστικές περιόδους για να νουθετήσει τα παιδιά της στις μεγάλες αλήθειες της Αγίας Πίστεώς μας, αν θέλει να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά υπάκουα, χρήσιμα στον κόσμο και κατάλληλα για τον ουρανό. Θα εκμεταλλευτεί ακόμη τις Άγιες εικόνες που υπάρχουν σε κάθε σχεδόν χριστιανικό σπίτι. Τον Τίμιο Σταυρό που φορούν η Ιδία και τα παιδιά της, για να εξιστορήσει σε αυτά ποιος παριστάνεται καρφωμένος επί του Σταυρού και τι απεικονίζουν οι Άγιες εικόνες, φέρνοντας κάθε μέρα το παιδί στο εικονοστάσι. Η ευσεβής μητέρα ακόμη όσον κάνει η Ιδία το Σταυρό της και σχηματίζοντας και με το χεράκι του παιδιού της το σημείο του Τιμίου Σταυρού, θα το διδάξει πως μόνο του σιγά σιγά πρέπει να κάνει το Σταυρό του και να προσεύχεται. Ευσεβής ακόμη μητέρα δεν θα ξεχάσει ποτέ να φέρει το παιδί της στην εκκλησία, και όχι άπαξ, αλλά να το φέρει συχνά, τακτικά, και να το κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Θα ξεχάσει την επέτειο της γεννήσεώς του και την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, να κάνει δυνατόν και λειτουργία στο όνομά του και ξεχωριστή εορτή, να του μείνει του παιδιού ανεξίτηλος αυτή η συμπεριφορά της μητέρας. Κατά αυτόν τον τρόπον και ό,τι άλλο φωτίσει ο Θεός, η καλή μητέρα θα διδάξει στο παιδί πριν ακόμη εκείνο πάει στο σχολείο τις βασικές αλήθειες του χριστιανισμού, τις οποίες και το πιο μικρό παιδί έχει τη δυνατότητα να αφομοιώσει. Μη πλανόμεθα. Τα παιδιά, αγαπητοί μου, εμφανίζουν μεγαλύτερη δεκτικότητα από τους μεγάλους σε ό,τι έχει σχέση με το Θεό, αρκεί να μεγαλώνουν κάτω από την επίδραση της ευσεβούς κατεξοχήν μητέρας. Πόσο εύκολο είναι λόγω χάριν με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να συνδέσει κανείς την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού, ή πόσο εύκολα το Πάσχα μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι ο Σωτήρας μας έπαθε και απέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το παιδί θα καταλάβει ότι για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε και ότι εμείς θα πεθάνουμε, αλλά αν είμαστε καλοί ο Σωτήρας θα μας καλέσει και εμάς εκ του τάφου, όπως εκάλεσε το Λάζαρο πάλι στη ζωή. Πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσει κανείς το παιδάκι την αγάπη και την ευλάβεια προς σειρές ακολουθίες της Εκκλησίας, αρκεί μόνο να του δώσουμε να καταλάβει ότι στο ναό ευρίσκεται με κάποια ιδιαίτερη μορφή ο πανταχού παρών Κύριος, ο Θεός, που τόσο αγαπά τα παιδιά και τα καλή και αυτά κοντά του. Επομένως στην Εκκλησία πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να κάνουμε προσοχή το σταυρό μας και να προσευχόμαστε. Ναι, αγαπητοί μου γονείς, αν η καρδιά μας είναι πλημμυρισμένη από πίστη και αγάπη προς τον Θεό, θα βρούμε χίλιου δυο τρόπους να μεταδώσουμε τα αισθήματα αυτά στα παιδιά μας. Η μεγαλύτερη αδικία, αγαπητοί, κάνουμε στα παιδιά μας αν τους στερήσουμε το θησαυρό της πίστεως και της ευσεβίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι απολύτως ορθό το λεγόμενο ότι η ψυχή του ανθρώπου, επομένως και του παιδιού, είναι στη φύση της χριστιανική. Πράγματι, ο Θεός περιμένει χριστιανικές εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή. Σωστά άλλωστε γράφει και ο ψαλμοδός στο Ήτα 3 ψαλμό του: «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων». Για το λόγο αυτό, για να αναπτυχθεί και να ριζωθεί το θρησκευτικό συνέστημα στις ψυχές των παιδιών, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται στον Θεό. όσο μικρό κι αν είναι το παιδί, μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητεί από τους γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν μπορεί να το ζητήσει και από τον ουρανό? Είναι μεγάλο λάθος αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προσευχηθούν, δεν μπορούν να ζητήσουν. Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αρκεί να αρχίσετε όταν ακόμη είναι μικρό, και η προσευχή σιγά σιγά θα γίνει γι' αυτό μια ανάγκη. Να κάνετε συστηματικά μαζί με τα παιδιά σας πρωινή και βραδινή ή δυνατόν προσευχή, καθώς και πριν και μετά το φαγητό, για να μην πλησιάζουν στο τραπέζι δυστυχώς τα παιδάκια όπως τα άλογα ζώα στο παχνί, χωρίς προσευχή, αλλά να μάθουν ότι όποιος θέλει να απολαμβάνει τα δώρα του Θεού πρέπει να τα ζητεί και να ευχαριστεί γι' αυτό. Το Πάτερ ημών, το Θεωτό και Παρθένε και άλλες σύντομες προσευχές που υπάρχουν σε μικρά προσευχητάρια πρέπει να τα γνωρίζει κάθε παιδάκι που ομιλεί καλά. Είναι πολύ θλιβερό το φαινόμενο ότι στην εποχή μας η κοινή, η οικογενειακή δηλαδή προσευχή, εξέλιπε σχεδόν από παντού. Πράγματι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες αποτυχίες στην αγωγή, επειδή οι άνθρωποι έπαυσαν να προσεύχονται. Πάντοτε έχουν ισχύ οι λόγοι του Κυρίου που γράφει στο Ματθαίο ζήτα 7, «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Επομένως, το διδόμενο είναι συνδεδεμένο με την προσευχή. «Ζητήστε», λέει, «να σας δώσω». Ίσως αντιδράσουν μερικοί που ακούουν τα λόγια μας αυτά. Το παιδί, λέγουν, δεν καταλαβαίνει τις προσευχές. Ασφαλώς αυτό δεν κατανοεί πλήρως το νόημα της προσευχής. Εισέρχεται όμως στο κλίμα της ευλαβίας, και αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό θέλουμε, αυτό μας χρειάζεται. Αν και δεν μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή την εικόνα του Θεού, ωστόσο νιώθει το Θεό αυτό. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποια ανώτερη ύπαρξη η οποία μας αγαπά και την οποία πρέπει και εμείς να αγαπούμε. Όταν το παιδί προσφέρει τα λόγια της προσευχής, σκέπτεται το Θεό. Προσφέρει σε Αυτόν όχι τη λογική του, το συναίσθημά του. Μια τέτοια προσευχή που προέρχεται από την αθώα παιδική καρδιά είναι πολύ πιο ευάρεστη, αγαπητή μου, στο Θεό παρά η προσευχή ημών των λεγόμενων μορφωμένων και σοφών, και κατανοεί πλήρως και ακριβώς κάθε λέξη της προσευχής που διαβάζει καθένας από μας. Τη διαβάζει όμως με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της καρδιάς. Πόσο αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή. Το λέγει άλλωστε ο ψαλμοδός, και το είπα γρηγορότερα: «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων καταρτήσω ένων». Για να εκπληρωθεί όμως το καθήκον της θρησκευτικής αγωγής των παιδιών, πρέπει πρώτα απ' όλα οι ίδιοι γονείς να είναι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι. Οι ίδιοι πρέπει να αγαπούν την προσευχή. Δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό τιού των γονέων σήμερον, ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Εάν η μητέρα δεν είναι η ιδία πιστή και ευσεβής, εάν δεν ευρίσκει, δεν παίρνει απάντηση δηλαδή, διότι δεν ζητεί χαρά και παρηγορία στην προσευχή, τότε δεν ασκεί την αγωγή της ευσεβίας στα παιδιά της. Μόνον όταν η μητέρα είναι πραγματικά ευσεβής, μόνον όταν το παιδί βλέπει τη μητέρα να προσεύχεται συχνά και θερμά, τότε μόνο θα μάθει και εκείνο την ευσέβεια και τη θερμή προσευχή. Ακούσατε λοιπόν γιατί πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά την ευσέβεια από τη βρεφική ακόμη ηλικία. Ακούσατε ότι οι μητέρες κυρίως πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τους την πίστη και την ευσέβεια και να τα μάθουν να προσεύχονται πριν πάνε ακόμη στο σχολείο. Σε εσάς λοιπόν απευθυνόμεθα, χριστιανές μητέρες, την καλύτερη κληρονομία θα αφήσετε στα παιδιά σας και την πλουσιότερη πρίκα θα ετοιμάσετε στις κόρες σας αν δώσετε σε αυτά πραγματική χριστιανική αγωγή. Να τα διδάσετε όπως εν συντομία σας υπεδείξαμε, τις βασικές δηλαδή αλήθειες της Αγίας Πίστεώς μας. Να τους διδάσετε την ευσέβεια και την προσευχή από την πιο απαλή ηλικία και με το λόγο σας, προπάντων όμως με το παράδειγμά σας. Μάταια θα κοπιάζουν αργότερα οι κατηχητές και οι διδάσκαλοι να κάνουν τα παιδιά σας καλούς και θεοφουμένους χριστιανούς, αν σεις δεν θέσετε τα θεμέλια μέσα στο σπίτι. Νουθετήσετε τα παιδιά σας στην ευσέβεια και το φόβο του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αυτά θα σας παρηγορούν και θα σας χαροποιήσουν μια μέρα. Αν τα παιδιά σας είναι ευσεβή και θεοφοβούμενα, θα είναι και προς σας υπάκουα και ευγνώμονα. Αν μάθετε τα παιδιά σας να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους προς τον Θεό, τότε εκείνα θα εκπληρώνουν και τα καθήκοντά σας προς εσάς. Αναθρέψετε λοιπόν πατέρες και μητέρες τα παιδιά σας για το Θεό και τον ουρανό. Τότε θα έχετε αυτά και θα έχετε μαζί με αυτά και χαρά εδώ στη γη. Άλλως θα είσαστε πικραμένοι σε όλη σας τη ζωή. Παράλληλα όμως με την αγωγή προς την προσευχή και την εκπαίδευση αυτής, είναι ανάγκη το παιδί να δεχθεί και αγωγή εις την υπακοή. Η υπακοή δεν αποκτάται μόνη της. Χρειάζεται κάποια βοήθεια και τη βοήθεια αυτή προς τα παιδιά θα τη δώσουν οι γονείς. Λίγα είναι τα χωρία των Ευαγγελίων που αναφέρονται στα παιδικά χρόνια του Κυρίου, ημών Ιησού Χριστού, που θα ήθελα να τον φέρω σαν παράδειγμα υπακοής. Αλλά αυτά τα λίγα είναι αρκετά και σπουδαία και πολύ διδακτικά. Ο Λουκάς σε παραδείγματι στο Β51 μας τον παρουσιάζει 12ετή εν τον ναό και έπειτα στη συνέχεια λέγει «Και κατέβει με ταυτόν, των γονέων του προφανώς, και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής». Το σημείο που τονίζει ο Ευαγγελιστής στο πεδίον Ιησού, την υπακοή δηλαδή στους επιγείους γονείς του, το ίδιο αυτό σημείο, την υπακοή δηλαδή προς τον ουράνιο πατέρα, τονίζει και ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού όταν γράφει «Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Φιλιππισίους Β8. Και προχωρεί μάλιστα ακόμη περισσότερο ο Απόστολος από την υπακοή αυτή, εξαρτά τη σωτηρία του κόσμου, ως περγάρδια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλή κατά εσείς ανυπολή, ούτω και δια της υπακοής του ενός δικαίου καταστήσονται οι πολλοί. Ρωμαίους Ε19. Βλέπουμε λοιπόν ή το υποτασσόμενος ο Κύριος στους γονείς του και μεγάλος ήταν υποτασσόμενος επίσης τον πατέρα του.
ένας που από μικρός ή το υποτασσόμενος και μεγάλος έμεινε υποτασσόμενος. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή σημασία της υπακοής στη ζωή. Όχι αναφορικώς με το Θεό, αλλά γενικώς και μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά πόσο σπουδαία είναι στην αγωγή των παιδιών αυτό που λέγεται υπακοή, το γνωρίζουν όλοι οι γονείς. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι όποιος κατόρθωσε να μάθει στα παιδιά του την υπακοή, έλυσε το πρόβλημα της αγωγής. Δεν έχω την πρόθεση να ομιλήσω για τη σημασία της υπακοής. Θα υποδείξω μόνο μερικά σημεία στους γονείς με έναν απλόν τρόπο και ασφαλή τρόπο αγωγής, ώστε να γίνουν σύντομα τα παιδιά τους υπάκουα παιδιά, εάν θέλουν. Αυτό άλλωστε νομίζω είναι που ενδιαφέρει κυρίως τους πατέρας και τις μητέρες. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μου, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η υπακοή είναι ένα φυτό που δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει σε κάθε σπίτι. Ευδοκιμεί μόνον εκεί όπου το έδαφος είναι κατάλληλο, και δυστυχώς όλα τα σπίτια δεν είναι κατάλληλα. Όμως με θλίψη το διαπιστώνουμε αυτό. Τέτοιες είναι οι οικογένειες στις οποίες κυριαρχεί το λεγόμενο φιλελεύθερο πνεύμα, η ασέβεια προς τους θείους και ανθρωπίνους νόμους, το κλίμα εκείνο στο οποίο δεν αναγνωρίζεται καμία αυθεντία, και τότε μόνο καταφεύγουν οι άνθρωποι στο θείο ή ανθρώπινο νόμο, όταν μόνον έτσι μπορούν να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Όταν οι γονείς είναι δηλητηριασμένοι με ένα τέτοιο πνεύμα, είναι αδύνατο να ασκηθεί η αγωγή εκεί της υπακοής. Όποιος θέλει λοιπόν να έχει υπάκουα παιδιά, πρέπει ο ίδιος να σέβεται κάθε ανεγνωρισμένη αυθεντία, κάθε αρχή και νόμο. Τέτοιες αυθεντίες είναι ο Θεός, η Εκκλησία, η κρατική αρχή. Τέτοιοι νόμοι είναι οι νόμοι του Θεού και της Εκκλησίας και οι νόμοι της πολιτείας. Σεβόμαστε όμως αρκετά τις αυθεντίες αυτές εμείς? Αυτό είναι το θέμα. Σε μερικές οικογένειες ο Θεός είναι το τελευταίο πρόσωπο στο οποίο δίδεται η σημασία. Πολλοί δεν σκέπτονται καθόλου τις υποχρεώσεις προς το Θεό, ενώ όποιος ευσυνείδητα τις εκπληρώνει, ελάχιστα προκαλεί το ενδιαφέρον. Τον ειρωνεύονται οι άλλοι. Όλα αυτά το παιδί τα βλέπει και τα ακούει. Τι συμπέρασμα θα βγάλει τότε? Εύκολα μπορούμε να το μαντέψουμε. Εάν ο πατέρας μου σκεφτεί το παιδί δεν τιμά το Θεό, δεν υπακούει στον Θεό, μπορώ κι εγώ να μην τιμώ και να μην επακούω τον πατέρα μου. Εάν ο Θεός και οι εντολές του είναι μύθοι, τότε και η πέμπτη εντολή που λέει να σεβόμαστε τους πατέρα, τους γονείς, είναι και αυτή μύθος. Επομένως οι γονείς δεν έχουν καμιά σημασία για μένα. Και πρέπει, αγαπητοί μου, να συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο συλλογισμό, γιατί η λογική είναι με το μέρος των παιδιών εν προκειμένου. Έτσι λοιπόν, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι για πολλούς γονείς η Εκκλησία και ο κλήρος δεν έχουν καμιά αξία, εύκολα καταλαβαίνει ότι σε τέτοιες οικογένειες ούτε λόγος δεν μπορεί να γίνει καν για αγωγή της υπακοής. Τι να τον κάνω εγώ τον ιερέα, ακούγεται στο σπίτι μέσα. Τι θέλω εγώ τις συμβουλές του? Πως μπορούμε να πιστεύσουμε σε ό,τι λέει? Τέτοια λόγια ακούνε τα παιδιά στο σπίτι. Ενώ στο σχολείο και στην εκκλησία μαθαίνουν ότι τα παιδιά πρέπει να είναι υπάκουα στους γονείς και σε όλους εκείνους οι οποίοι αντικαθιστούν αυτούς. Ενώ στο σπίτι με άφθονη ειρωνία
υποσκάπτεται το πρόσωπο και το έργο του ιερέως. Εκείνος πρέπει να επαλαμβάνει στα παιδιά τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Το παιδί καταλήγει στο οριστικό συμπέρασμα: αφού ο πατέρας μου δεν αναγνωρίζει καμιά από τις εντολές του Θεού για τις οποίες ομιλεί ο ιερέας, τότε δεν υπάρχει λόγος να ακούω εγώ τον ιερέα όταν διδάσκει εξηγώντας την πέμπτη εντολή. Η λογική είναι πολύ με το μέρος του παιδιού, νομίζω. Άλλωστε, πώς αξιούμε, αγαπητοί μου, να μας ακούσουν εφόσον εμείς δεν ακούμε? Πώς θέλουμε από τα παιδιά μας να μας δεχθούν εφόσον εμείς το δικό μας τον πατέρα απορρίπτουμε? Ένας πατήρ έχει κλείσει όλη αυτή την αξία του θέματος σε δύο λέξεις: ακοή αντί ακοής. Θέλεις να σε ακούσουνε, θα ακούσεις. Δεν ακούς τον πατέρα σου, δεν θα σε ακούσουν τα παιδιά σου. Αυτό είναι το αξίωμα και το συμπέρασμα αυτών των ενεργειών μας και των σκέψεών μας. Με τέτοιες λοιπόν προϋποθέσεις δεν υπάρχει έδαφος κατάλληλο για να αναπτυχθεί στα παιδιά η υπακοή προς τους γονείς. Εκεί όπου δεν αναγνωρίζεται δηλαδή και δεν γίνεται σεβαστή η θεία εξουσία, εκεί όπου οι νόμοι εκτελούνται μόνο από φόβο, εκεί δεν μπορεί να καρποφορήσει η αγωγή της υπακοής. Όποιος περιφρονεί την αυθεντία του Θεού, το κύρος της Εκκλησίας, το κύρος κάθε αρχής, εκείνος δεν μπορεί να έχει απαίτηση από τα παιδιά του να σεβαστούν το κύρος των γονέων του. Και όποιος οικειοθελός και με συνέστηση του χρέους του δεν υποτάσσεται στις αυθεντίες που προαναφέραμε, αυτός δεν θα μπορέσει ποτέ μα ποτέ να κάνει παιδιά υπάκουα.
Όμως, Θεού θέλοντος, θα επανέλθουμε.